Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De săptămâna trecută mă tot preocupă subiectul acesta pe care l-am deschis despre căsătorie. Pentru că în ediția de data trecută noi am deschis un nou subiect, subiectul despre căsătoria creștină. A fost doar așa, un mic început, de aceea v-aș ruga să faceți un rezumat a celor deja prezentate și să ne faceți mai întâi o definire a căsătoriei creștine.
Îmi place mult că Sfânta Scriptură, încă din primele capitole, cel puțin primul capitol, ne oferă informații despre căsătorie și acest lucru este foarte important, pentru că atunci când definim căsătoria, contează foarte mult de la ce premize pornim. Dacă avem premize creaționiste și biblice, atunci definim într-un fel căsătoria. Dacă avem premize evoluționiste, atunci, sau pur sociale, atunci pornim de aceste premize și concluziile sunt diferite. Conform Scripturii, căsătoria este o unire dintre un bărbat și o femeie și o unire cumva pe toată viața. Nu e o întâmplare că Biblia îi prezinte ca un singur trup, așa cum spune Scriptura în capitolul 2 din Geneza. Și mai mult decât atât, este o unire în care cei doi se ajută. Căsătoria este ca un fel de școală privită de Dumnezeu. Acum e interesant de observat în ce măsură Dumnezeu a creat acest format în relația dintre umane, având în vedere că el știa înainte că omul va cădea în păcat. Adică observăm aici o valență foarte interesantă a căsniciei, aceea de a te ajuta în contextul actual al păcatului. Foarte interesant. Mai mult decât atât, căsătoria înseamnă împlinirea unei persoane. Cealaltă persoană este un fel de alter ego, un fel de al doilea eu. Nu e o întâmplare că Apostolul Pavel vorbește despre partenerul de viață ca fiind trupul său. În Efeseni 4, atunci când spune că nu trebuie să te porți aspru cu trupul tău, și femeia, soția, este privită ca trupul bărbatului. Este practic o reduplicare a sa. Înseamnă împlinirea persoanei. O căsătorie trebuie să te împlinească din toate punctele de vedere. Și este un ajutor pe care îl ai din partea lui Dumnezeu, nu doar pentru treburile casnice, ci pentru a-ți împlini destinul pe care Dumnezeu l-a avut cu tine ca om. Este important acest lucru și de ce am spus că e importantă premisa aceasta biblică? Pentru că Dumnezeu ne spune că atunci când a creat familiile erau toate foarte bune. Și, mă rog, și alte. Dumnezeu poate binecuvânta familia doar în contextul în care ea este respectată sau ea respectă principiile biblice. Altfel, este complicat să vorbești despre implicarea lui Dumnezeu în variante maritale neaprobate de Scriptură. De aceea, atunci când vorbim de căsătorie, ea este definită foarte clar de Biblie și este o unire pe viață. Este foarte important să...
Spre deosebire de definiția pe care o dă sociologia, care se bazează pe evoluționism, cum scoteați dumneavoastră exact. În evidență la început, și care spune că este o relație interumană de tip conjugal. Ori această idee de tip conjugal poate fi privită sub toate aspectele. Până la urmă, divorțul nu contează, pot exista tot felul de situații, oamenii se despart, se încheie altă relație de tip conjugal și tot așa. Biblia nu prezintă lucrurile în felul.
Asta este bine să înțelegem încă din start că ideea de căsătorie, de căsnicie, din punct de vedere biblic, este un act spiritual în primul rând și apoi unul și social, pentru că nu putem să negăm și latura socială, dar este un act spiritual, un act spiritual în care Dumnezeu este prezent. Chiar dacă de-a lungul timpului concepția despre căsătorie a degenerat pentru că păcatul a distrus foarte multe lucruri bune, Dumnezeu totdeauna a dorit să le duce pe om și ușor, ușor, pe etape l-a format, până când Domnul Hristos în Noul Testament vorbește de Dumnezeu, la început n-a fost așa și revine la idealul lui Dumnezeu și cel puțin Biblia ne ajută să revenim mereu la, nu doar la căsătorie, în foarte multe aspecte să revenim la idealul pe care Dumnezeu l-a stabilit.
Bun, la început n-a fost așa, a spus Domnul Iisus. Și atunci, cum a fost, domnule pastor, la început, când Dumnezeu i-a creat pe părinții primordiali după chipul său?
Da, este foarte, foarte interesant că atunci când ne uităm în Geneza, în afară de mediul potrivit creat de Dumnezeu în favoarea omului, sau, mă rog, pentru ca omul să poată viețui în parametrii optimi, a creat două instituții, sabatul și căsătoria. Ambele instituții surprind ideea de relație. Sabatul ca zi de odihnă surprinde relația dintre Dumnezeu și om, deci e un timp pe care Dumnezeu și l-a rezervat pentru sine, timp în care venea special să stea de vreo cu omul. E adevărat că venea și în alte zile din săptămână, nu era doar sabatul, dar atunci în mod special era dedicat omului. În același fel, căsătoria este o relație care presupune investiție în timp, presupune să fii permanent cu partenerul și sunt două lucruri, îmi place mult, două lucruri pe care Dumnezeu le-a înființat. Acest lucru mi-arată că atunci când vorbim de căsătorie, nu societatea este autorizată să definească căsătoria, pentru că dacă ne uităm în istoria lumii, au fost diferite definiri. S-au schimbat concepțiile. Chiar și astăzi, pe mine mă surprinde că chiar și în zona așa zis creștină, când vorbim de Occident, de Statele Unite, nu mai găsim atâta dedicare în a înțelege care este planul lui Dumnezeu, cum privește Dumnezeu problema căsătoriei și se dorește mai degrabă reinterpretarea unor pasaje scripturistice destul de clare, destul de categorice, pentru a se potrivi unei gândiri moderne. Chiar mi-e vine în minte ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, că va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă. Practic, nu doar că nu vor suporta, dar vor și acționa în consecință. Adică își vor da învățători după poftele lor, care să le gâdile urechile. Practic, în această privință, nu putem să nu vedem asta în societate, faptul că sunt și lideri religioși. Asta e surprinzător, că dacă ar fi doar niște oameni seculari, atei sau, mă rog, agnostici, care ar privi căsătoria într-un fel diferit de Scriptură, nu m-ar mira atât de mult. Normal, că nu l-ai pe Dumnezeu, atunci faci ce vrei. Însă atunci când tu, ca lider religios, nu doar că tolerezi, dar promovezi asemenea lucruri, când sunt și lideri religioși care, mă rog, se auto-intitulează lideri religioși, sunt în astfel de derapaje, nu surprinzi neapărat idealul lui Dumnezeu. Îmi place mult ce spune Dumnezeu în Geneza 1:26-27, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Asta e foarte important. Am mai vorbit noi despre familie câte ceva. Este important să înțelegem că atunci când vorbim de idealul lui Dumnezeu, dacă i-a făcut pe amândoi partea bărbătească, partea femească, după chipul său, înseamnă câteva lucruri. În primul rând, găsim o egalitate ontologică înaintea lui Dumnezeu. Adică, ca ființă pură, și bărbatul și femeia sunt egale înaintea lui Dumnezeu. Nu găsim... Adam, faptul că a fost creat primul, nu are o prioritate ontologică. Nu. Cum de multe ori se speculează greșit ce spune Apostolul Pavel prin Corinteni, prin Timotei, mai spune, nu, deci amândoi sunt egali. Amândoi sunt făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Amândoi, adică împreună, formează ideea de om. Asta e foarte important. Și aici e bine să aducem câteva explicații suplimentare. Când vorbim de om, i-a făcut parte bărbătească, parte femească. Acest lucru nu înseamnă că, de exemplu, acum în lumea păcatului găsim și familii monoparentale, oameni care au rămas singuri în viață și au decis să nu se mai căsătorească. Nu înseamnă că ei nu pot fi oameni de plin înaintea lui Dumnezeu. Sau sunt oameni care au decis să nu se căsătorească. Sau oameni care nu reușesc să se căsătorească. Sunt lucruri care se întâmplă, ele sunt observate, nu înseamnă că acești oameni nu pot fi oameni de plin înaintea lui Dumnezeu, nu la asta ne referim. Dar aici vorbim de un ideal, vorbim de ce spune Dumnezeu înainte de căderea în păcat. Căderea în păcat schimbă niște elemente. Să nu uităm că dacă Dumnezeu a spus la început nu este bine ca omul să fie singur, dacă ne uităm astăzi în atmosfera din familiile, din societate, în foarte multe familii, ajung la concluzia că mai bine să fii singur. De ce? Pentru că păcatul, viața de păcat, contrazice ceea ce Dumnezeu a spus la început. Nu este bine ca omul să fie singur. Și, într-adevăr, în condiții ideale, chiar nu este bine. Atunci când împărtășești cu cineva viața, cu tot ce ești, tot ce ai, ești altceva. Ești mult mai eficient, te simți mult mai bine. Însă atunci când nimerești un partener care dă dovadă de brutalitate, de violență domestică, mă rog, sau lucruri rele în viață, nu știu dacă te mai simți bine cu cineva, preferi să fii singur sau singură. De aceea este bine să înțelegem acest context și îmi place mult, cum spune Scriptura, să-l facem după chipul nostru. De ce după chipul nostru? Noi creștinii credem în Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și după cum spunea Domnul Hristos, eu și Tatăl una suntem. Nu una la nivelul ontologiei, al ființei, ci una în relație, una în gândire, și familia trebuie să fie una, și apoi și biserica trebuie să reflecte, pentru că sunt cumva familia lărgită, biserica, dar familia să fie una, să aibă aceeași relație așa cum e în Trinitate. Și vă dați seama că acest lucru era foarte important. De aceea, atunci când Eva a păcătuit, ea fiind singură, a dat dovadă de neglijență la acest capitol, că trebuia să fie una cu Adam în tot ceea ce face. Și nu este o întâmplare că atunci când Adam o vede pe Eva, exclamă, iată în sfârșit, o zi din oasele mele, care din carnea mea, nu doar că l-a informat Dumnezeu, chiar a dat o coastă, dar și-a dat seama că este ca un alt eu, e cineva foarte asemănător lui, adică comparativ cu celelalte ființe, era cineva identic aproape cu el. Numai că iau diferențe de gen și poate normal aspectul fizic, dar foarte important acest lucru. Și cred că este bine să înțelegem apoi un alt aspect aici, când vorbim de egalitate, să nu uităm că există o diferență între ideea de egalitate ontologică înaintea lui Dumnezeu și ideea de diferență de rol. Dacă suntem egali ca ființe înaintea lui Dumnezeu, totuși suntem diferiți ca rol. Bărbatul e bărbat, femeie e femeie. Bărbatul nu poate naște. Deși acum s-a întâmplat să ca bărbații să nască, dar tot din cauza unor dereglări în lumea păcatului. Femeia are acest rol. Și cred că aici e bine să înțelegem că dacă Dumnezeu ne-a creat așa, trebuie să fim fericiți cum ne-a creat Dumnezeu. Pentru că sunt, din nefericire, și persoane care nu sunt mulțumite cu modul în care Dumnezeu a creat. Dom'le, aș fi să fiu fată, aș fi să fiu băiat, parcă mai bine mă simțeam așa. Și aceste gânduri creează în minte o schimbare de gândire. Și astăzi sunt tot felul de transgenderi, nu intru în detalii pentru că sunt și aspecte poate genetice și nu le discutăm. Dar idealul Dumnezeu acesta era și este foarte important să pun accent pe ideea de unitate. Pe ideea de unitate și de egalitate. Și aici cred că este bine să înțelegem acest lucru. De aceea, eu zic că atunci când vorbim de familia primordială, planul lui Dumnezeu este de unitate. Nu este bine ca omul să fie singur și este bine ca niciun partener să nu-l contrazică pe Dumnezeu, creând o atmosferă încât să-l dezguste pe celălalt. Domnule, mai bine eram singur, singură, și este o chemare din partea lui Dumnezeu, un îndemn, o poruncă, practic, să creezi o atmosferă atât de bună încât celălalt să zică, da, așa, da, în sfârșit am pe cineva care înseamănă și cu care sunt alături.
E interesant de constatat că această idee pe care o găsim în Biblie, nu e bine ca omul să fie singur, se regăsește în toate culturile, în toate culturile de pe pământ de astăzi. Chiar și în cele pe care unii le numesc primitive, dar mă tem că e de fapt un termen de factură colonială când zic lucrul acesta. Și mă gândesc la familiile constituite în lumea aborigenilor australieni, acolo unde ideea de căsătorie sau căsătoria sau familia e constituită în felul următor, din 20 de persoane, 10 bărbați și 10 femei. Adulter e momentul în care vreo unul dintre ei iese din cercul acesta de 10 persoane. În rest, ei nu sunt doi câte doi, ci sunt 10 cu 10. Aceea este familia. Poate că și condițiile au dus la ideea asta. Dar este important că societatea lor este formată din această structură în societatea, sigur mă refer la cea tradițională în lumea aborigenilor australieni. Și atunci îmi pun problema, ce este specific actului căsătoriei? Sociologia dă o definiție idei de familie. Este unitatea de bază structurară, morfologică și funcțională a societății. Ce este specific actului căsătoriei?
Cred că este bine să amintim ideea de chip și asemănare după chipul lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Și este practic punctul de la care pornim. Atunci când confruntăm diferitele concepții care sunt în societate astăzi, sau au fost de-a lungul timpului în societate, când vorbim de familie, a dat exemplu aborigenilor, trebuie să confruntăm cu idealul lui Dumnezeu, cu Biblia. Asta e foarte important. Apoi mai este problema aceasta a deosebirii. Adică suntem una, suntem egali înaintea lui Dumnezeu, dar suntem deosebiți. Tocmai această diferență de gen creează și ordine și creează și unitate, practic. Mai imaginați-vă dacă eram la fel creați și ca gen. Nu puteai avea neapărat o unitate deplină pentru că erai la fel. Aveai aceleași preferințe, aveai aceleași dorințe, concurai cumva pe anumite aspecte.
Ce lume monotonă ar fi fost?
Da, deci nu cred. Adică mi-e place foarte mult ideea că chiar și în condițiile unui pământ fără păcat, Dumnezeu a văzut că doar un singur gen este... nu poate reflecta chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Și de aici, de la această realitate, putem să scoatem în afară discuții genul lui Dumnezeu. Dumnezeu e bărbat sau femeie? Dumnezeu e Dumnezeu. Când vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim despre gen. Nu e nici bărbat, nici femeie Dumnezeu.
Deci limba noastră are limite și folosim masculinul.
E limite și ne asumăm modelul biblic. Dar nu, acest lucru nu trebuie realizat în detrimentul femeii, pentru că, domnule, uite, vezi, Dumnezeu dă prioritate genului masculin, cel puțin și la nivel de limbaj. Nu, Dumnezeu e Dumnezeu și încheiem discuția. Dar este foarte important această unitate, adică și ideea de complementaritate, să știi că ceea ce tu n-ai are celălalt. Altfel nu înțeleg exclamația lui Adam, iată, în sfârșit. Era o așteptare, chiar că a fost doar o zi, o așteptare foarte interesantă. Apoi îmi place mult, după ce spune Adam, iată, în sfârșit, spune așa, este completarea practică a lui Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Este interesant acest lucru, adică nu poți fi un singur trup dacă nu te detașezi de ce ai tu. E adevărat, Adam nu avea părinți. La el Dumnezeu era creatorul lor. La el era oarecum simplu. Sau Eva n-a avut părinți. De aia spune că Adam era fericit pentru că n-a avut socrii. Sau ea.
Care da. Să se amestece în căsnicia lor.
Da, da. Dar dacă ne uităm în Scriptură, când Moise scrie aceste cuvinte, vorbim de ani după acel moment, s-a observat că atunci când nu te detașezi de un trecut, nu poți crea unitate. Și aici e bine să explicăm acest lucru. Ruperea legăturilor cu părinții, cu frații, deci cu familia din care provii, nu înseamnă neapărat acum neglijarea lor sau înstrăinarea față de familia din care provii. Nu asta. Nu la asta ne referim. Și acest lucru este valabil și în dreptul soției. Nu. Ruperea de legătură înseamnă să detașezi și în topul priorităților să fie partenerul de viață. Acum nu mai sunt părinții, nu mai sunt frații. Dacă până te-ai găsit, erau frații, părinții știau foarte mult despre tine, știau ce faci. Normal, era familie. Acum soția este, sau soțul. El este în capul listei și atunci când vorbim de planuri de viață, nu ai în vedere ce spun părinții, ci ce spune partenerul de viață. E adevărat că și aici se complică lucrurile. Dacă ai un partener de viață care nu este matur, așa l-ai luat, acum trebuie să fii atent că și aici sunt niște criterii după care îți alegi un partener de viață, da? Dar vorbind de ideal, este o detașare. Din nefericire, astăzi nu toți reușesc să se detașeze. Este ca și când cordonul ombilical nu este tăiat, rămâi încă atașat de părinți. Și înseamnă o doză de imaturitate totuși. atunci când alegi să te căsătorești, dar tu ești psihologic încă legat de părinți, nu reușești, n-ai capacitatea să te descurci singur în viață, să fii o persoană de sens sătătoare, atunci e o problemă serioasă. Și nu e o întâmplare că Moise scrie, și aici, atenție, vorbind de o societate, timpul în care a fost Geneza, vorbind de o societate oarecum patriarhală și vorbind de bunici, părinți, copii, aveau familii lărgite. Cu atât mai mult este valabil acest cuvânt astăzi, când suntem mult mai individualiști. Și n-ar fi mai ușor să-l înțelegem. Atunci vă dați seama, într-o familie lărgită, să aplici acest verset mereu nu era foarte simplu, că era bunicul, străbunicul care era... Și am trăit multă vreme la noi, în zona rurală, în aceeași curte erau bunicii, erau părinții, erau copiii, chiar și străbunicii. Și în foarte multe cazuri, acum s-a mai schimbat situațiile, străbunicul, dacă mai era încă în putere, el era acolo, era șeful, cum se spune. Ultima decizie era lui. Când construiai ceva, când făceai ceva în curte, era lui. Și apoi el ceda locul celuilalt și așa mai departe. Acum s-au mai schimbat lucrurile, pentru că ne-am mutat pe la orașe, dar este important să înțelegem această dezlipire și lipire de partener. Repet, nu înseamnă lipsa de respect sau de legătură cu fosta familie, cu familia, cu părinți, cu frați. Nu, ci înseamnă să ne reașezăm prioritățile. Apoi, un alt element este atașare. Adică te detașezi, dar nu rămâi neatașat. Adică familia nu înseamnă doar că mă detașez de părinți. Și folosesc argumentul, acum sunt însurat, nu mai întreabă cu voi. Trebuie să te atașezi de partener de viață. Aici e o problemă foarte serioasă, pentru că ideea asta atașării nu este un lucru ușor. Trebuie să ne gândim că sunt două universuri diferite. Cei doi parteneri vin cu niște moșteniri diferite, cu niște concepții diferite. Sunt ca două constelații care se întrepătrund și pot avea loc și ciocniri. Adică să nu ne închipuim că dacă o familie în primii ani de căsnicie nu are probleme, înseamnă că ceva e neregulă acolo. N-ai cum, mai ales în lumea păcatului, n-ai cum să fii de acord în toate lucrurile. Decât dacă cineva este foarte supus și nu comentează. Dar normal este o perioadă poate lungă, destul de nevoioasă. Și să nu uităm că aceste potriviri au loc până la sfârșitul vieții. Adică să nu închipuim că doar 3, 4, 5 ani și gata, apoi este foarte lin. Nu. Există diferențe. Și cred că este așa vrea Dumnezeu să fim perfectibili. Pentru că ceea ce mie îmi lipsește poate are soția. De ce e nevoie de flexibilitate? De a înțelege că familia este un loc de dezvoltare. Îmi place mult acest lucru. Și apoi este ideea de legământ. Cred că acest aspect a fost destul de uitat astăzi. Pentru că observ destul de multe familii care la cele mai mici probleme, gata, divorțez. Stai puțin, dar legământul, parcă spunea, la bine și la greu. Deci dacă vorbim de probleme de adulter sau violență fizică, astea sunt probleme, dar când sunt neînțelegeri, chiar că sunt mai complicate, nici măcar nu ar trebui să fie acest cuvânt în vocabular. De ce? E vorba de legământ. Iar legământul acesta nu este între două persoane doar. Este cu Dumnezeu în primul rând. Și aici este bine să înțelegem. În momentul în care, atunci când spun da la încheierea căsătoriei, da, aleg să fie soție sau aleg să fie soț, trebuie să înțeleg că nu că doar spun înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne unește și fidelitatea mea, de exemplu, a mea față de soția mea se bazează pe fidelitatea față de Dumnezeu. Asta e foarte important. Dacă relația s-ar baza doar pe buna înțelegere între noi, nu știu în ce măsură, într-o societate în care suntem egoiști, în general, apar frecvent dispute, la un moment de tensiune, da, nu am nevoie de tine. Dar dacă știi că totuși eu sunt înaintea lui Dumnezeu, atunci e altceva. Și eu cred că fiecare om care încheie un legământ de căsătorie trebuie să se gândească că ești ca în Eden, unde Dumnezeu vine și te unește. Și dacă tu ești convins că Dumnezeu te-a unit, faci tot posibilul să rămâi unit. Când încetezi să mai crezi acest lucru, atunci ești vulnerabil în fața oricărei probleme, cât de mărunte. Și nu, ce, nu găsesc alta? Nu, dacă Dumnezeu ne-a unit, atunci facem tot posibil să fim uniți. Exact cum spune Matei, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Când spune omul, nu mă refer la o a treia persoană, că de multe ori se înțelege că o a treia persoană vine să despartă. Nu, omul, adică eu sau soția. Prin niciun element de comportament, de gândire, să nu căutăm să stricăm familia pe care Dumnezeu a unit-o.
Domnule pastor, e foarte importantă sintagma aceasta, un singur trup, așa cum este cuprinsă ea în Biblie. Și aș vrea să insistăm asupra acestei sintagme. Dar mai întâi ascultăm o scurtă piesă muzicală și sigur, revenim la această idee. Dragi prieteni, revenim în câteva minute, așa că nu vă despărțiți de mijloacele prin care ne recepționați. Revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre căsătoria creștină și cu siguranță va trebui să mai vorbim și în ediția viitoare, pentru că este un subiect foarte important. Domnule pastor, ne vorbeați înainte acestei pauze muzicale despre faptul că bărbatul și femeia, în momentul în care se căsătoresc, și așa cum spune Scriptura, formează un singur trup. Aș vrea să mai insistăm asupra acestei idei, pentru că are o conotație care presupune mult mai multe explicații. Vă rog.
Da, din nefericire, astăzi această expresie biblică este redusă la intimitatea fizică. Și foarte mulți oameni când își încheie legământul căsătoriei, atunci când ajung, gata, consider că au împlinit scopul biblic și gata, suntem un singur trup. Nici pe departe nu putem rezuma acest lucru doar la partea fizică. Și aici e important să înțelegem, cred că neînțelegerea acestei expresii a dus și la, sau este una dintre cauzele care au dus la toate derapajele sexuale de astăzi. Și la adulter sau sex premarital, foarte multe lucruri care nici pe departe nu ating idealul lui Dumnezeu când vorbim de un singur trup. Și au loc anumite sunt consecințe nefaste asupra partenerului unui om, încât acesta cu greu va putea să fie un singur trup cu viitorul partener, dacă nu este foarte atent la ce face în viața lui. Când vorbim de un singur trup, este în primul rând un mers împreună. Este un text în Amos 3:3 care spune, e o întrebare de fapt, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Și această învoire nu este doar așa un, când vorbim de familie, nu este așa doar un acord pur sentimental, așa o decizie spasmodică, te-am văzut, mi-ai plăcut, hai să fim un singur trup. Nu înseamnă să îl cunoști destul de bine pe celălalt. De aceea perioada de prietenie, de logodnă e foarte importantă, să îi cunoști idealurile, să-l cunoști comportament, să-ți dea seama. Pentru că oricum în prima etapă a prieteniei ne purtăm artificial, pentru că dăm cei mai buni din noi să impresionăm. Dar când după ce ne căsătorim, dispare, are loc o dezinhibare și atunci suntem cine suntem noi în realitate și în comportament și în gândire. De aceea este bine o perioadă destul de serioasă și de sinceră de relație, de prietenie, pentru a ne cunoaște mai bine și cum gândești, astfel încât să, când e o decizie, domnule, să mergem împreună, să știu foarte bine ce intru. Și au fost din nefericire și sunt cazuri de oameni care intră în relații de căsătorie prematur, nu doar ca timp, dar nici măcar nu reușesc să comunice eficient și apoi se trezesc că sunt în casă cu un străin sau cu o străină. Nu reușesc să comunice, să fie pe aceeași frecvență și normal că intervine înstrăinarea și apoi tensiunea acumulată degenerează în violență fizică sau violență verbală și în final un divorț sau adulter poate. Este foarte bine, nu e o întâmplare. Dumnezeu, dacă ne uităm în Vechiul Testament, a instruit foarte bine pe israeliți, în special să-și ia parteneri de viață din popor. De ce? Pentru că această învoire presupune implicit și convingeri comune. Mai ales când vorbim de cele religioase. Este foarte greu atunci când, numai așa, practic, punem doi cai la căruță și unul să tragă în stânga, unul în dreapta. Nu se poate. Ori merg împreună, ori merg împreună. În familie se întâmplă la fel. Avem foarte interesant în 2 Corinteni 6:14-16 un pasaj care nu se aplică în context la familie, dar poate fi aplicat foarte bine dacă suntem atenți. Nu vă înjugați la un jung nepotrivit cu cei necredincioși, că și legătura este între neprihănire și fără de lege. Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Deci se aplică la cei din Corint care încă mai aveau legături cu necredincioși și încă mai participa prea niște ospețe idolatre în Corint, însă acest principiu se aplică foarte bine și la familie. Și aici nu înseamnă că nu putem avea legături de amiciție cu cei care sunt de alte convingeri. Nu la asta se referă pasajul, ci atunci când vorbim de căsătorie, care e cea mai intimă legătură, este complicat atunci când ai un partener cu alte convingeri religioase, de exemplu. Unii oameni își asumă riscuri crezând că vor reuși să îi convingă, să accepte...
Că dragostea rezolvă tot.
Hai să fim onești, dragostea nu rezolvă chiar totul. Pentru că ne putem pune întrebarea foarte simplu, dar dragostea în dreptul cui rezolvă totul? De unde știu eu că... Adică eu mă aștept ca dragostea să rezolve totul, să-l conving pe partener să fie de acord cu mine. Dar poate că și gândește că dragostea trebuie să mă convingă pe mine să fiu de acord cu el. Să fim cinstiți cu noi înșine și să ne uităm la statistici, vorbind la familiile mixte din punct de vedere religios. Puține procente sunt în favoarea Bibliei. Puține familii au reușit să, sau puțin parteneri au reușit să-i convingă pe ceilalți, domnule, e bună credința. și oamenii au reușit până la urmă. Puțin, dar de regulă, oricum, lumea păcatului, oricum firea noastră păcătoasă ne trage spre compromis. Dacă mai avem și un partener de viață care n-are treabă cu lumea lui Dumnezeu, atunci rețeta este completă să alunecăm foarte ușor. De aceea este bine să luăm, aminte la acest mes împreună și să înțelegem că adevărata unitate înseamnă și în convingeri. De aceea atunci când vorbim de alegerea partenerului, de cunoașterea lui, să știm bine ce întrebăm. Acest lucru nu înseamnă că dacă are aceeași convingeri, cel puțin crezuri religioase, înseamnă că nu vom avea probleme. Că se prea poate ca la un moment dat un partener credincios, între ghilimele, să ne împingă la păcate mai mult decât un partener necredincios. Se întâmplă. Dar dacă se întâmplă astfel de lucruri, nu sunt argumente în favoarea așa descătușării noastre, gata, mergem cu oricine, oricum. Eu i-aș întreba dacă s-ar gândi să ia un partener hindus sau budist. Cum ar fi? Și știți care e partea ciudată? Că într-o societate în care toate religiile sunt privite egale, că toate sunt bune, că până la urmă toate duc la Dumnezeu.
Toate căile duc la Dumnezeu, da.
Atunci omul este educat cu această filozofie, mai ales generația tine se nasc cu acest lucru, sunt educați la școli, în societate, și în momentul în care coziți de zonă, da, fie că ești creștin, fie că ești hindus, budist, tot la Dumnezeu mergi, care este problema că îmi iau un partener? Este o chestie de eleganță, ne înțelegem, ne respectăm religia. Nu știu dacă este o explicație de succes aceasta și dacă este una biblică. Eu aș evita să fac aceste lucruri, deși dacă se întâmplă, îți asum. S-a întâmplat, respecti familia și sunt convins că Dumnezeu recunoaște familia în sensul oficial, lumea, familie, s-au unit, a fost alegerea lor, dar îți asum consecințele. Dacă și într-o familie cu aceeași convingere, e nevoie de foarte multă muncă să păstrezi o relație bună, pentru că suntem oameni păcătoși.
Păi n-ai cum să-ți trăiești o viață separată, viața ta de credință, exact. N-ai cum să o trăiești separată.
Numai să ne gândim, sunt ocazii unde trebuie să mergem împreună, trebuie să avem prieteni comuni. Evenimente comune, unde mergem? Mergem într-o zonă, la un eveniment unde știm că Dumnezeu nu ar fi prezent. Dacă îți modifici valorile creștine, ai putea să mergi, să nu ai nicio problemă.
Da, da, așa începe compromisul și exact. Un compromis atrage alt compromis și până la urmă renunțarea la propria credință.
Da. Un alt aspect la acest lucru înseamnă rămânere împreună. Ca să fii un singur trup, trebuie să rămâi cu partenerul de viață și înseamnă loialitate, exceptând dacă se întâmplă să fii un adulter. Și acolo nu ești obligat, dacă crezi că relația se poate reface, deși la capitolul încredere eu mă îndoiesc că poate să se facă total încrederea, dar dacă sunt alte motive, nu acesta, e nevoie de loialitate. Chiar că nu-ți convine anumite lucruri, poate că nici partenerului nu-i convine anumite lucruri la tine. Este nevoie de loialitate. Atunci când celălalt își pierde sănătatea, din diferite motive. Poftim, sunt situații de disfuncții sexuale, de exemplu. Ce fac? Îmi compromit principiile pentru că sunt într-o postură nu foarte plăcută? Nu. Înseamnă loialitate la bine și la greu, așa cum noi spunem, la bine și la greu. Nu contează. A fi un singur trup înseamnă sacrificiu. Dar nu să sacrifici pe celălalt pentru tine. Tu te sacrifici pentru el. Asta e foarte important. Și cred că, mă rog, trebuie să înțelegem că ideea de a fi împreună un singur trup presupune niște riscuri. Când pleci cu mașina la drum, nu ai garanția că nu vei avea un accident pe drum. Numai Dumnezeu te poate apăra. Dar se întâmplă. Când pleci la drum, Dumnezeu vrea să fie bine. Însă, aici este și factorul cumva subiectiv, omul. Depinde de noi. Să nu își închipe cineva că dacă au convingerea că Dumnezeu i-a unit, nu mai trebuie să muncești la familie, nu mai trebuie să lucrezi, nu mai trebuie să depui niciun efort, nu mai faci sacrificii, e planul lui Dumnezeu, suntem împreună, oricum ar fi tot. Nu e un fatalism acesta. Da, planul lui Dumnezeu a fost ca Adam să rămână în Eden și cu Eva, să fie bine, dar omul a ales răul. Asta nu înseamnă că nu i-a dat afară din Eden păcatul lor. La fel se întâmplă și în familie. Dacă Dumnezeu a dorit să fim împreună, nu înseamnă că dacă păcatul intervine, dacă, eu știu, atitudine potrivită intervine în familie, nu se poate distruge totul. Deși a fost planul lui Dumnezeu la început. Pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului, asta e foarte important. Un alt element important este intimitatea. Acest fi un singur trup înseamnă și unire sexuală. Este foarte important acest lucru pentru că unirea sexuală sau relația sexuală este nu doar un privilegiu pe care Dumnezeu l-a oferit omului, este și o responsabilitate. Apostolul Pavel ne spune, nimeni nu se pândește pe trupul lui. Nu trebuie nici să abuzezi de celălalt, dar nici să-l neglijezi. E nevoie de foarte multă înțelepciune și aici e nevoie de foarte multă comunicare. Din nefericire, cel puțin în zona noastră, falsa puditate care a condus la lipsa de educație în materie sexuală a condus la foarte multe probleme în familii. Și orice om își dă seama că pot să existe frustrări serioase din neîmplinirea sexuală, pentru că n-au știut să meargă la un medic dacă au probleme, n-au știut să comunice și apar tot fel de probleme. Și la un moment dat efectele se văd în altă parte și nu le identifici că de fapt ar fi aici. Dar o bună comunicare și o înțelegere acestui lucru ar însemna să pur și simplu să înțelegem partenerul, să înțelegem și să înțelegem că este nevoie de și de unitate, mai ales când vorbim de prima etapă a vieții. Din nefericire, cel puțin în zona răsăriteană, relația sexuală a fost asociată cu păcatul. Au fost și teologi care merg pe ideea că Adam și Eva nu s-ar fi înmulțit prin unire sexuală, ci prin cuvânt.
Asta e din pricina bogomilismului care s-a dezvoltat în zona balcanică.
Da, și în momentul în care ai concepția că sexul în sine este păcat, pentru că noi observăm deviații sexuale peste tot și există o rușine agravată, atunci cred că și în familie la fel se întâmplă. Ori în familie nu poate fi acest lucru, adică să privim sexul ca ceva echilibrat. Dumnezeu l-a inventat, Dumnezeu așa a poruncit, dar să-l păstrăm curat. Nici reținerea un ascetism nebiblic, dar nici pornirii sălbatice nebiblice, trebuie să fie unul foarte curat și Dumnezeu. Asta e un singur trup și, repet, înseamnă respectul față de celălalt. În tot acest lucru, respectul este un act sacru acesta. Dacă vorbim de soț-soție și de o invenție a lui Dumnezeu, este un act sacru pe care trebuie să-l respectăm, așa cum spune Scriptura.
Dumnezeu a creat și ființe care se pot înmulți asexuat prin partenogeneză. Da. Ar fi putut să facă lucrul acesta și în cazul omului, dar atunci i-a dat acest dar și trebuie să-l privim ca atare.
Exact, exact. Și din nefericire astăzi societatea nu e atât de îmbibată de sex murdar încât ți-e frică să-ți aduci copiii la un moment dat. Dar trebuie să faci, pentru că dacă nu faci, o face altcineva, o face mass media, internetul, o face strada, anturajul nepotrivit și e nevoie, pentru că pudoarea asta neînțeleasă și nebiblică duce la lipsă de comunicare între părinți și copii. Pur și simplu, ți-e jenă să vorbești și copilul oricum află, dar e nevoie de foarte multă atenție, educație în această privință, pentru că sunt foarte multe familii distruse. Sunt câte, cel puțin în România, suntem pe locul 1 la sarcini cu mame minore. Pe locul 1, adică mi se pare îngrozitor, asta înseamnă lipsa de educație, înseamnă pur și simplu, și nu doar vorbesc de familie, că sunt copii singuri, abandonați, trebuie educați, să fie demersuri din partea bisericii, din partea statului, din partea părinților, să educăm. Ce înseamnă o mamă minoră care încă are nevoie de dragostea maternă, ea are copil, nici nu e capabilă să împărtășească dragostea, nu poate fi mamă, pentru că nu e dezvoltată psihologic. Dar asta se întâmplă când avem lipsă de educație în România și nu doar, vorbim de alte și boli venerice și alte lucruri.
Vorbim despre o decadență a societății în realitate.
De-aia actul sexual este doar în familie. Că atunci când partenerii sunt complete dezvoltați și psihologic și fiziologic, astfel încât să nu există consecințe negative și să poată fi ceva sănătos. Iar copiii care se nasc să fie și ei sănătoși.
Și și-au asumat statutul acesta prin căsătorie.
Exact, exact.
Căsătoria nu se întâmplă, căsătoria este un act deliberat.
Da, ideea să fim un singur trup nu se referă doar la senzația pur hormonală, gata, ce bine mă simt. Nu, se adună mult mai multe lucruri.
Domnule pastor, căsnicia dintre un bărbat și o femeie este un act în care se face simțită iubirea pe deplin, iubirea aceea neîngrădită și dezinteresată. Dar sub aspect biblic, iubirea nu este doar un sentiment și dumneavoastră vă refereați la aspectul acesta mai adineauri. Și atunci să privim asupra iubirii biblice. Cum este ea? Cum o descrie Biblia?
E clar că iubirea biblică nu înseamnă o emoție. Nu înseamnă un simțământ temporar, înseamnă dimensiunea fizică, emoțională, intelectuală, spirituală. Uneori iubești că decizi să iubești, chiar că nu-ți plac anumite lucruri. În Noul Testament avem de face cu astfel de lucruri și există un termen agape care e mai mult decât, e și un alt termen fileo, care înseamnă iubire prietenească spre partea sentimentală, dar agape este un principiu, o decizie. Este o înțelegere a unui atașament, a unui jurământ pe care îl faci și îi faci, ești atașat de el chiar dacă la un moment dat te-a deranjat. Domnul Hristos spune că i-a iubit pe ei până la capăt, deși Iuda urma să-l vândă și știa că îl va vinde, dar l-a iubit până la capăt. Nu-i plăcea ce face Iuda, dar și-a asumat și l-a iubit până la capăt. Mi se pare fascinant acest model hristic în Ioan 13 și cred că trebuie să ne-l asumăm și în partea familiei. Atunci când uneori nu există înțelegere în familie pe anumite segmente, îl iubești, îi rămâi fidel, decizi să-l iubești în ciuda diferențelor, pentru că este o iubire care pornește de la Dumnezeu. Îmi place mult ce spune Roman 5 Pavel, dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt pe care ne-a dat Dumnezeu. Iubirea aceasta agape, iubirea asta biblică, chiar și în familie, este dată de Dumnezeu. Dacă ne-am bazat doar pe simțăminte, nu știu cât va dura această iubire. Păi am văzut oameni care s-au căsătorit dintr-o pasiune nebună. Dar căsnicia lor n-a durat mult, pentru că nu s-a bazat pe principiul dragostei, ci doar pe niște emoții care au trecut odată cu consumarea ei. Și atunci nu mai am nevoie. Uitați la copiii lui David, la Tamar și la Adonia. Da. La fel, era nebunită Adonia. Și apoi după ce gata, nu mai am nevoie. Și o problemă.
După ce a urât-o pe Tamar.
A urât, da. De aceea vorbim de fidelitate, vorbim de o decizie rațională, spirituală.
Să ne oprim aici pentru astăzi, nu pentru că vă propun, ci pentru că timpul nu ne lasă să mergem mai departe, dar să ne întâlnim în ediția viitoare, să continuăm acest subiect important și foarte vast. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune! La revedere! Pe curând!